ASV valsts sekretārs Džons Kerijs piektdien ierodoties vizītē Dienvidkorejā paziņoja, ka, ja komunistiskā Ziemeļkoreja tiešām izšaus balistisko raķeti, tā būs provokācija un liela kļūda. Viņš arī centās mazināt ASV aizsardzības izlūkošanas aģentūras ziņojumu nozīmi, ka Ziemeļkorejas rīcībā varētu būt uz raķetēm uzstādāmas kodolgalviņas. Kerijs norādīja, ka tas būtu nepareizi apgalvot, ka Pchenjanai ir strādājoša un pārbaudīta kodolierīce. Bet Ziemeļkorejas jaunākos draudus Japānai ASV valsts sekretārs nosauca par nepieņemamiem. Pchenjana piektdien brīdināja Japānu, ka Tokijai jārēķinās ar kodoltriecienu, ja tā iesaistīsies konfliktā, kas varētu izcelties Korejas pussalā. Paziņojumā teikts, ka Tokijas iejaukšanās var novest pie tās bojā ejas kodolliesmās. Preses konferencēs Seulā Kerijs norādīja, ja Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns īstenot draudus palaist raķetes, tad viņš būs apzināti izvēlējies ignorēt starptautisko sabiedrību, un tas tikai sāsinās situāciju. Kerijs arī diezgan atklāti brīdināja Pchenjanu neiesaistīties konfliktā ar Dienvidkoreju, ASV un Japānu.
Kim Jong-un needs to understand, as I think he probably does, what the outcome of a conflict would be.
Kimam Čen Unam ir jāsaprot, un es domāju, ka viņš to droši vien arī saprot, kāds būtu konflikta rezultāts. Mēs ceram, ka varam atsākt sarunas. Kāda būtu šādu sarunu priekšnosacījumi? Ļoti vienkārši. Ziemeļkorejai ir jābūt gatavai ievērot starptautiskās saistības un standartus, kuriem tā ir piekritusi. Ziemeļkorejai ir skaidri jāparāda, ka tā virzīsies uz atteikšanos no kodolieročiem sarunu ietvaros, un tās var sākties. Bet viņiem ir jābūt tiešām nopietniem. Neviens netaisās runāt tikai runāšanas pēc, neviens netaisās turpināt šo apļuspēli, kas atkārtojas ik pēc dažiem gadiem.
Ziemeļkoreja arī iepriekš ir draudējusi ar uzbrukumiem, un tai ir izdevies likt ASV un Dienvidkorejai piekāpties. Tomēr pagaidām Vašingtona un Seula nav izrādījušas piekāpšanās pazīmes. Kerijs sestdien dosies vizītē uz Ķīnu, lai tās līderus aicinātu iegrožot Ziemeļkorejas agresiju. Viņš norādīja, ka nevienai valstī pasaulē nav tik tuvas attiecības un tik liela ietekme uz Pchenjanu kā Pekinai. No Ķīnas Kerijs dosies uz Japānu. Vienlaikus izskanējuši piedāvājumi atsākt starptautiskās sarunas ar Ziemeļkoreju un tās rīkot neitrālā teritorijā, Šveicē. Šādai opcijai piektdien atbalstu pauda Krievija. Starptautiskās sešu pušu sarunas, kurās piedalījās Ziemeļ un Dienvidkoreja, Ķīna, Krievija, ASV un Japāna, ir iesaldētas kopš 2009. Gada. Tad Pchenjana no tām izstājās, rēģējot uz jaunām ANO sankcijām pēc otrā kodola izmēģinājuma. Gins Amoliņš, Latvijas radio.